Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 26 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅប៉ៃលិនខណៈចំនួនមានថយចុះត្បូងក៏ថយចុះដែរស្រកាពង្រូលដែលជាសត្វជិតផុតពូជជាង1តោនត្រូវបានរឹបអូសនៅប្រទេសថៃតើការមកដល់របស់កីឡាករមេស៊ីនឹងប្រែផ្លាស់កីឡាបាល់ទាត់របស់អាមេរិកដែរឬទេជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនពីអតីតសហភាពសូវៀតដែលចង់ទៅអាមេរិកមកដល់ប្រទេសមិចសិចហើយនឹងស្គ្រេរីការអំពីអ្នកតាមដានសង្គមថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្បត្តិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកប៉ិចពិសីអំពីការរំពឹងរបស់សង្គមស៊ីវិលពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីលោកត្រាំថាការចោទប្រកាន់ធ្វើឲ្យការគាំទ្រលោកកើនឡើងប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅសមុទ្រខ្មៅប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលស្រូវសាលីនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខេត្តប៉ៃលិនគឺជាតំបន់សម្បូររ៉ែត្បូងដ៏ល្បីនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យដើមនិងជាមូលដ្ឋានតស៊ូរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលសម្បូរដោយមីនបច្ចុប្បន្នក្រោយពីមាននៅតំបន់នេះត្រូវបានដោះចេញជាច្រើនកន្លងមកគេសង្កល់ឃើញថាបរិមាណរ៉ែត្បូងក៏ថយចុះដែរហើយប៉ៃលិនក៏កំពុងក្លាយជាតំបន់ចំការជាបណ្ដាបណ្ដាលោកហូលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនដូចតទៅ
កងខ្សែទិញត្បូងនៅប៉ៃលិនជាប់ជើងភ្នំយ៉ាតឲ្យដឹងថាចំនួនត្បូងដែលពួកគាត់ទិញបានចុះថយពីពេញមួយថាសក្នុងមួយថ្ងៃមកត្រឹមមិនដល់ 5% នៃបាតថាសផងពួកគាត់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីមីនត្រូវបានបោសសម្អាតក្រុមហ៊ុនថៃបានមកជីកយករ៉ែត្បូងដោយប្រើគ្រឿងចក្រដូច្នេះពេលមីនត្រូវបានដោះជាបណ្ដាបណ្ដាត្បូងក៏អស់ជាបណ្ដាបណ្ដាដែរ
អានេះកំពុងអង្គុយទាត់ត្បូងយកទៅឆ្នៃ
លោកឈុនការីមជាកងខ្សែត្បូងនៅផ្សារព្រំយ៉ាតដែលប្រកបមុខរបរនេះជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកក៏ឲ្យដឹងដែរថាត្បូងនៅបរប៉ៃលិនខ្សត់ជាងកាលពីសម័យសង្គ្រាម
នេះប៉ៃលិនយើមើលនេះខ្ញុំទិញបន្តិចខែនេះមើលបាទប៉ុណ្ណឹងនេះក៏អានេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំទិញកាលពីមុនខ្ញុំទិញតែមួយថ្ងៃមួយថាសនេះឥឡូវនេះទិញមួយខែនេះបានតែប៉ុណ្ណឹងបានតិចមួយហ្នឹង
ពេលកំពុងដើរឆ្លោះត្បូងក្នុងពេលយប់នៅដីចំការតំបន់ដែលហៅថាបរហែងលោកខុតណូកអាយុ58ឆ្នាំឲ្យដឹងថារ៉ែត្បូងនៅបរប៉ៃលិនចាប់ដើមខ្សត់ជាពិសេសក្រោយពីមីនត្រូវបានបោសសម្អាត
ហើយដែលនឹងហែងវាថៃកាយកន្លែងអត់មានមានកាយអស់ហើយនៅសល់តែកន្លែងណាមានមានទៅនៅសល់ខ្លះមានប្រេះស្អីពីមាននេះទៅនឹងនៅសល់វានៅសល់ដីដប់ដប់ដែរវាអពមាថាដីនៅតាមក្រុងតាមអីតាមអូគេកាយអស់ហើយថៃរកហើយវានៅសល់តាំងទៅសល់មកកន្លែងកន្លែងដល់កន្លែងថៃកាយអេសកាអេសកាច្រើនមកយ៉ាក់មួយយ៉ាក់4 10អេសកាណាវាកាយពេលអញ្ចឹងទៅនៅសល់កន្លែងណាព្រៃអញ្ចឹងវារត់ឃើញបាននៅសល់ត្បូងម្ដុំនេះព្រៃអស័យមុន
លោកបានយកត្បូងទទឹមមកឆ្លុះបង្ហាញពីការបញ្ចេញពន្លឺរបស់ត្បូងទទឹមពេលត្រូវពន្លឺភ្លឹង7ឆ្លុះត្បូងនេះត្បូងនេះមានតម្លៃទាបព្រោះវាមានរាងសំប៉ែតស្ដើងកងខ្សែការីមឲ្យដឹងថាមុខរបរជីករ៉ែតាមវិធីបុរាណដោយការជីកលុងទៅតាមស្រទាប់រ៉ែនោះនៅមានតិចតួចបំផុតដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចទិញត្បូងបានច្រើនទាំងកងខ្សែនិងអ្នករកត្បូងឲ្យដឹងថាមានហេតុផលច្រើនទៀតដែលទីផ្សារត្បូងនៅប៉ៃលិនមានត្បូងតិចដូចជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លី ដែលម្ចាស់ដីយកដីធ្វើចំការជីកជាងជីករកត្បូងដែលមានតិចតួចនិងធ្វើឲ្យខូចដីមិនអាចដាំដំណាំបានល្អលោកការីមឲ្យដឹងថាមុខរបរជាកងខ្សែរបស់លោកត្រូវកសាងគេឈ្មោះដោយភាពស្មោះត្រង់និងចិត្តទូលាយបន្ថែមលើជំនាញក្នុងការវាយតម្លៃត្បូង
ធ្វើជាគ្រឿងធ្វើជាអីអីលក់ឥឡូវលក់មិនសូវដាច់អីទេវាដូចជាដឹងវាច្រើនប៉ះអាខ្លះធ្វើទៅវាមិនគ្រប់ទឹកឲ្យគេជុំការអីទៅគឺខ្លះសាសុទ្ធទុកចិត្តទុកអីណាហើយដល់ចេះអាអ្នកទិញហ្នឹងក៏មិនសូវគ្នាមិនសូវហ៊ានទិញទេរៀដែរហ្នឹងហើយដល់យើងស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែគេមិនទុកចិត្តដូចខ្ញុំអីខ្ញុំដែរទៅធ្វើអីខ្ញុំលក់ដូរដល់ត្បូងហ្នឹងតាំងពីណាពីណីមកហើយមិនដែរទៅអីផងក៏ខ្លះគេក៏មិនសួរនាំដែរណាគេមិនទិញណាហ្នឹងហើយគេអត់ទុកចិត្តទេយ៉ាងណាហើយអ្នកប្រហោះអ្នកប្រហើរច្រើនផងឥឡូវប្រហោះលេចប្រហោះការខ្លះលក់ត្បូងប្រាំងទៅត្បូងស្លថាត្បូងសុទ្ធអីចឹងទៅណាដល់ចឹងទៅវារៀដាលទៅវាខូចតែអាអ្នកត្រឹមត្រូវទៀត
ខ្ញុំទឹកចិត្តគាត់ចា
អ្នកស្រីរស់សុករិនមកពីខេត្តបាត់ដំបងទិញត្បូងធ្វើជាគ្រឿងសម្រាប់ពាក់និងលក់បន្តក៏សង្កេតឃើញដែរថាបរិមាណត្បូងក្នុងទីផ្សារនៅប៉ៃលិនថយចុះ
មើលតាមខ្ញុំយកបច្ចក្រយគាត់ថានៅមានតែមានមិនច្រើនដូចមុនវាកាន់តែក្រទៅក្រទៅ
ថ្លែងអំពីគុណភាពត្បូងប៉ៃលិនអ្នកស្រីថា
ខ្ញុំស្រឡាញ់ត្បូងធម្មជាតិត្បូងទឹកដីខ្មែរយើងពាក់ទៅស្អាតហើយពណ៌វាអីមើលទៅចង់ថាលិចធ្លោហ្មងវាប្រែពណ៌ប្រែអីតាមអាកាសធាតុថ្ងៃផ្សេងព្រឹកផ្សេងពេលខ្លះចា
លោកទុយចតរងហៅកងខ្សែម៉ាឡែនដែលប្រកបរបរនេះជា20ឆ្នាំមកហើយឲ្យដឹងថាក្រោយពេលធ្លាក់ភ្លៀងមានអ្នករកបានត្បូងមកលក់ច្រើនជាងពេលគ្មានភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែនៅតែខ្សត់ជាងមុន
បាទត្បូងគេនៅតែរកបានរាល់តែខែរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងឯងគាត់ថាតិចឲ្យច្រើនបាទខែណាក៏ទិញបានច្រើនទៅរឿងសំខាន់ពេលមេធ្លាក់ភ្លៀងមកគេដើររើសនឹងគេទៅជីកទៅបានមកត្បូងយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំទៅបាទប្រការគេជីកនៅដីគេទៅគេយកមកលក់ដែរតែ
កងខ្សែនិងអ្នករកត្បូងនៅប៉ៃលិនឯដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានផលិតពិលសម្រាប់ដើរឆ្លោះរកត្បូងបន្ថែមពីលើការរែងត្បូងតាមស្ទឹងអូនិងការជីកដែលមានការចុះថយដោយសារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយតំបន់ដែលមានរ៉ែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មជីកកកាយអស់ភាគច្រើនត្បូងដែលបានភាគច្រើនពីការឆ្លោះនៅដីបោះហែងនិងការរែងច្រើនជាកម្ទេចត្បូងតូចៗពួកគាត់អះអាងថារ៉ែត្បូងដែលនៅសល់គឺនៅបាតភ្នំយ៉ាតនិងនៅតាមជើងភ្នំនេះនៅស្រទាប់ទី2គឺមានជម្រៅជ្រៅជាងស្រទាប់ទី1ពួកគាត់លើកឡើងដូច្នេះដោយសំអាងតាមលទ្ធផលនៃការជីកដីបុកគ្រឹះធ្វើផ្ទះតាមបទពិសោធន៍រកស៊ីជាមួយបរទេសលោកការីមអះអាងថាជនជាតិខ្មែរស្មោះត្រង់និងទៀងត្រង់ជាងជនជាតិដទៃជាពិសេសក្រោយពីរួចផុតជីវិតពីសង្គ្រាមនិងរបបខ្មែរក្រហមប្រល័យពូជសាសន
៍អូខ្មែរយើងកំពុងស្មោះត្រង់ខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកណាពិភពលោកអ្នកណាក៏ថាខ្មែរនឹងកំពុងស្មោះត្រង់នេះណាតែតាឥឡូវទេតែវាចេះល្បិចកលខ្លះក៏ពីមុនងាប់ហើយខ្មែរតែទៅនិយាយមិនទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយនោះយើងចាស់ពីដើមហ្មងឥឡូវហ្នឹងវាចាស់ពីដើមតាពីអាយុយើងធៀបទៅចិត្តជាងអីចឹងនិយាយទៅអីទៅគេជឿណាគេបើក្មេងៗនិយាយមកគេមិនស្អីជឿអាទៅជពាក់លុយអីគេមិនស្អី
ត្រង់ចំណុចនេះលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីការរកស៊ីជួញដូរនៅតាមព្រំដែនសម័យសង្គ្រាមពេលលោកនៅអ្នកផ្សេងទៀតធ្លាប់ជួបប្រទះ
គេមកទិញនឹងព្រំដែនណាត់នេះចូលទៅលក់ទៅទិញហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញម្ដងបានអូដបងថាយកទៅឲ្យលក់ឲ្យវាជុំការវាជពាក់ផងជុំការអីផងកាលនោះរោស៊ីទីណាត់ទីណៃមានណាជារៀបចំទីផ្សារយើងមានទេអាយើងលួចលក់ផងលួចអីផងអាហ្នឹងហើយអាយកទៅនោះអាឆ្លាស់នោះអស់ខ្ញុំអស់មកលៀនជាងណែហ្នឹងអស់ឡើងអត់លុយអស់លុយអស់កាក់លីងដើរគាត់ខ្យល់មួយសាណែពួកវាបោកយើង
រាយការណ៍ពីក្រុងប៉ៃលិនខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្រកាពង្រូលដែលជាសត្វកម្រជិតផុតពូជជាង1តោនត្រូវបានរឹបអូសនៅប្រទេសថៃអញ្ញាធរសង្ស័យថាស្រកាពង្រូលទាំងនេះនឹងត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាថ្នាំបុរាណទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរថៃបានថ្លែងការពិខ័យពោសប្តាមុនថាពួកគេបានរឹបអូសស្រកាពង្រូលជាង1តោនដែលមានតម្លៃជាង50លានបាតឬប្រមាណ1លាន4សែនដុល្លារអាមេរិកដែលគេជឿថាកំពុងព្យាយាមនាំចេញពីប្រទេសនេះតាមផ្លូវគោកស្រកាពង្រូលដែលជាប្រភេទសត្វស៊ីសមោចនិងកណ្ដៀរជាអាហារត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងខេត្តកាឡាស៊ីនស្ថិតនៅភាគឦសានហើយទំនងជាកំពុងត្រៀមដឹកចេញតាមខេត្តមូដាហានដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសលាវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសថៃនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកអារីយ៉ាប៉ូលស៊ីមសននាយករងផ្នែកបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាបុរសសង្ស័យ2នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តធនធានដឹកសកាពងរួយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកក្រុងសត្វដែលស្ថិតក្រោមការអភិរក្សលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាបុរសទាំងពីរបានសារភាពដោយអ្វីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់លោកកម្មនូអនចាន់អណុននាយករងប្រចាំតំបន់ផ្នែកបទល្មើសបរិស្ថានបានថ្លែងថាសរការពង្រូលទៅបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃប្រហែល40ម៉ឺនបាតឬ1129ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមសរការទាំងនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាបាននាំចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចូលមកប្រទេសថៃដើម្បីដឹកជញ្ជូនបន្តទៅកាន់ប្រទេសលាវបន្ទាប់ពីបានមកដល់ប្រទេសលាវសរការពង្រូលទាំងនេះនឹងនាំចេញទៅលក់ឲ្យអតិថិជននៅប្រទេសចិនលោកបានបន្តទៀតថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្រៃផ្លូវដឹកជញ្ជូនសកាពង្រូលក្រៀមទាំងនេះត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយដាក់ក្នុងបាវជីដែលមានអក្សរចិននិងមានតួលេខផ្សេងផ្សេងអញ្ញាធិបតីនិយាយថាពួកគេសង្ស័យថាតួលេខនៅលើបាវជីទាំងនេះប្រើសម្រាប់កំណត់ពីគុណភាពសកាពង្រូលទាំងនោះលោកប្រាសាទសង្សាផុនកុលមន្ត្រីការពារសត្វព្រៃបានថ្លែងថាសកាពង្រូលទាំងនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាយកចេញពីសត្វពង្រូលងាប់ពី 3,000 ទៅ 4,000 ក្បាលលោកបានបន្តទៀតថាសកាពង្រូលទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រភេទសត្វពង្រូលជាក់លាក់សត្វពង្រូលគឺជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជហើយការធ្វើចំនួនសត្វទាំងនេះគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់សការបស់វាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ផ្សំធ្វើថ្នាំបុរាណចិននិងមានសារធាតុកេរ៉ាទីនដែលជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនមាននៅក្នុងស្នែងរមាសប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបញ្ជាក់ថាប្រូតេអ៊ីននេះមានតម្លៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេនៅប្រទេសវៀតណាមនិងផ្នែកខ្លះទៀតនៃប្រទេសចិនសាច់ពង្រូលត្រូវបានគេជឿថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តម្រូវការសកានិងសាច់ពង្រូលបានជំរុញឲ្យមានការបរបាញ់សត្វខុសច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យចំនួនសត្វនេះនៅអាស៊ីកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការមកដល់របស់តារាបាល់ទាត់អន្តរជាតិលោក Lionel Messi ក្នុងការមកលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Inter Miami បានបង្កឲ្យមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងដោយជំរុញភាពរស់រវើកនិងចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់កំពូល Major League Soccer ឬហៅកាត់ថា MLS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Laco Poluzzi ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥទ្ធិពលលើផ្នែកវប្បធម៌និងហិរញ្ញវត្ថុដែលតារាបាល់ទាត់ Messi មានមកលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មកដល់របស់តារាបាល់ទាត់ Leo Messi មកកាន់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់នៅអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានភាពរំភើបខ្លាំងដូចជាការសាទរពីអ្នកគាំទ្រនិងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការឃើញកីឡាកររូបនេះលេងនៅលើទីលានផ្ទាល់លោក Rafael Leon និងកញ្ញា Silvana Leon គឺជាអ្នកគាំទ្រក្លឹបបាល់ទាត់ Inter Miami
វាពិតជាអស្ចារ្យ
ជាការប្រកួតដ៏មិនគួរឲ្យជឿ
ពេលចូលលេងដំបូងនៅខែកក្កដាជាប្រធានក្រុម Inter MiamiMessi បានសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅនីតិចុងក្រោយដោយជួយឲ្យក្រុមលោកយកជ័យជំនះលើក្រុម Crash Azul មកពីមិចសិច ប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ MLS លោក Don Gaber ចាត់ទុកការមកលេងរបស់អាមេរិករបស់ Messi ជាចំណុចរបត់មួយសម្រាប់ក្របខណ្ឌបាល់ទាត់នៅអាមេរិក
នេះជាកាលៈទេសៈប្រែផ្លាស់មួយសម្រាប់ក្របខណ្ឌ Major League Soccer ដែលកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្អបំផុតបានជ្រើសរើសមកលេងក្នុងក្របខណ្ឌមួយនេះ
គ្រូបង្វឹកក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ DC United លោក Wayne Rooney សង្ឃឹមថាការមកចូលរួមរបស់ Messi ក្នុងក្របខណ្ឌ MLS អាចទាក់ទាញកីឡាករអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះដទៃទៀតលៀមភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសការមកដល់របស់ Messi មកកាន់ក្រុមក្លឹប Inter Miami ក៏បានចុះហត្ថលេខាទិញអតីតកីឡាកររួមអាជីពជាមួយ Messi នៅក្រុម Barcelona គឺកីឡាករ Sergio Busquets និងកីឡាករ Jordi Alba ផងដែរគ្រូបង្វឹកក្លឹបបាល់ទាត់ DC United លោក Rooney ថ្លែងថា
See, I think it was important for the league to get Messi
ខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ក្របខណ្ឌក្នុងការយក Messi មកលេងនឹងបង្ហាញថាគាត់នៅតែអាចប្រជែងក្នុងប្រទេសមួយដែលគេឃើញមានការចំណាយថវិកាច្រើន
អ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេសលោក Callum Williams ថាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកឥឡូវនេះរីកចម្រើនជាងមុនលោកបន្ថែមថាលោកបានឃើញប្រជាប្រិយភាពវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅអាមេរិកកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប
់ Because of where Messi is from
ដោយសារដាក់កំណត់របស់ Messi នឹងទំនាក់ទំនងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ដែលកំពុងត្រូវបានបំពេញឡើងរវាងសហគមន៍នៅអាមេរិកខាងជើងនិងខាងត្បូងនិងអាមេរិកឡាទីនខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាកីឡាករល្អបំផុតដែលត្រូវចំនឹងពេលវេលាល្អបំផុតផងដែរ
អ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកការមកដល់របស់ Messi ជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការកីឡាករបរទេសកាន់តែច្រើនជ្រើសមកលេងនៅអាមេរិកលោក Fernando Fiore អ្នកអត្ថាធិប្បាយការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនិងក្របខណ្ឌ MLS ថាលោកបានឃើញថាប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងក្របខណ្ឌនេះត្រូវបានជំរុញដោយកីឡាករអន្តរជាតិដែលមកចូលរួម
Ibra que hizo tremenda
កីឡាករ Ibrahimovic បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនកីឡាករ Gareth Bale បានលេងក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបានជួយក្រុមឲ្យឈ្នះជើងឯកឥឡូវនេះកីឡាករកាន់តែច្រើនថែមទៀតបានមកដល
់ការយក Messi មកលេងមានការចំណាយច្រើនដោយកិច្ចសន្យារបស់ Messi តម្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃពី50ទៅ60លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការចំណាយនេះគឺស័ក្តិសមដោយទស្សនិកជនចំនួន12លាននាក់មកពី171ប្រទេសបានមើលការប្រកួតដំបូងរបស់ Messi ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាការប្រកួតបាល់ទាត់ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅអាមេរិកលោក Callum Williams ថាទីបំផុតវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅអាមេរិកអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដ៏ធំ
People who aren't even football fans have said
សូម្បីតែអ្នកមិនមែនជាអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់និយាយថាបាល់ទាត់ជាកីឡាពេលអនាគតនៅអាមេរិកតែគេមានអារម្មណ៍ថាអនាគតនោះកំពុងតែកើតឡើងនាពេលឥឡូវនេះ
គេរំពឹងថាប្រជាប្រិយភាពវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នឹងបន្តកើនឡើងខណៈអាមេរិកត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតពានរង្វាន់ Copa America នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនិងបាល់ទាត់ពិភពលោកឬ World Cup នៅឆ្នាំ2026ដោយធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងកីឡាបាល់ទាត់ក្លាយជាចំណុចផ្តោតសំខាន់នៅលើផែនទីបាល់ទាត់អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណូលស្រុកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏លំហូរជនចំណាកស្រុកពីព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ិកនៅតែបន្តប៉ុន្តែមិនមែនមានត្រឹមតែជនចំណាកស្រុកមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតលោក Vincente Calderon និងលោក Victor Hugo Castillo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសមិចស៊ិកហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមនុស្សមកពីតាជីគីស្ថាននៅអាស៊ីកណ្ដាលដែលជាអតីតសហភាពសូវៀតចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនៅមិចស៊ិកដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Fayyut អ្នកស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីតាជីគីស្ថានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីប្រទេសអតីតសូវៀតមានកាន់តែច្រើនរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកមកពីតាជីគីស្ថានគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានកាហ្សាក់ស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានកើនឡើងជិតទ្វេដងពីឆ្នាំ2021ដល់2022ហើយចំនួននេះនៅតែបន្តកើនឡើងអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ូលែនបេកអាសានាលីវដែលធ្វើការឲ្យវិទ្យុ OFE OL ផ្សាយជាភាសាអ៊ូបេគីស្ថានស្វែងរកមូលហេតុនិងចងក្រងដំណើររបស់ពួកគេលោកអាសានាលីវថ្លែងថា
Sometimes they
ពេលខ្លះពួកគេតាក់ទងជាមួយអគ្គរដ្ឋជននិងក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំញៀន
លោកអាសានាលីវបានដឹងថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាច្រើនមានសញ្ជាតិរុស្ស៊ីនិងអាចត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែពួកគេសម្រេចរត់គេចខ្លួនលោកថ្លែងទៀតថា
More than 1 million people from Kyrgyzstan for example they are working as like as work laborers in Russia
មនុស្សជាង1លានអ្នកមកពីតំបន់ Kyrgyzstan កំពុងធ្វើការជាកម្មករនៅរុស្ស៊ីតែក្រោយពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅរុស្ស៊ីស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរ
ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងទីហ៊ូណានិងរេណូសានៅព្រំដែនមិចស៊ិចលោក Carlos Victor Peña Ortiz អភិបាលក្រុងរេណូសាថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនមកពីអ៊ុយក្រែនកាហ្សាក់ស្ថានតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះកំពុងឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះលំហូរចំណាក់ស្រុកនៅតែបន្តកើនឡើង
ពួកគេភាគច្រើនមកដល់ក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីមុននឹងទៅកំពង់ផែនៅច្រកព្រំដែនប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសធ្លាប់ស្ថិតក្នុងសហភាពសូវៀតនៅអាស៊ីកណ្ដាលមិនទៅជំរកសម្រាប់ស្វែងរកជំនួយនោះទេលោកអេនរីកេលូសេរ៉ូនាយកការិយាល័យកិច្ចការចំណាក់ស្រុកនៃទីក្រុងទីហ៊ូណាថ្លែងថា
ចំពោះករណីអាស៊ីនិងរុស្ស៊ីឬអ្នកមកពីកាហ្សាក់ស្ថានមនុស្សមកពីគ្រប់តំបន់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការ
លោកហ្វាយូតថាត្រូវចំណាយពេល4ខែដើម្បីទៅដល់មិចស៊ិចដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានស្ថិរភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំចំណាយប្រាក់ទាំងអស់សម្រាប់សន្តិការខ្ញុំគ្មានប្រាក់សម្រាប់អាហារទេ
ជនចំណាក់ស្រុកទាំង4នាក់មកពីបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីមានព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែន
ប៊ីស្កេគ្រីស្តាន
បរិយាកាសនេះស្ថិតក្នុងក្រុមមនុស្ស25នាក់មកពីគីហ្ស៊ីស្ថានសង្ឃឹមថានឹងទៅជួបសាច់ញាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្រុសម្នាក់នៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀ
ពួកគេនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរង់ចាំនៅព្រំដែននិងសង្ឃឹមថានឹងមានសុវត្ថិភាពនិងមានការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងរាជអាណត្តិទី7ទាំងអស់បានសេចក្ដីថាមិនកេងប្រវ័ញ្ចនៅផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬសម្រាប់គ្រួសារឬសម្រាប់បព្វពួកឬសម្រាប់ភាគីរៀងៗខ្លួនឡើយអ្នកតាមដានសង្គមខ្លះលើកឡើងថាពាក្យសម្បត្តិនេះទំនងជាគ្រាន់តែជាការបង្រ្គប់កិច្ចក្នុងការបញ្ជាក់នៅភាពស្របច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេនិយាយថាបើចង់ឲ្យពាក្យសម្បត្តិនោះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាណាតែតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដោយបើកចំហនឹងជាសាធារណៈបើទោះបីជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនបានចែងក៏ដោយលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
បន្ទាប់ពីដំណើររះជាប់ឆ្នោតធ្វើសេចក្តីប្រណិធានដោយថាមិនកេងចំណេញនៅផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬសម្រាប់គ្រួសារឬសម្រាប់បព្វពួកនោះអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាថ្លែងថាបើចង់ឲ្យការសេចក្តីប្រណិធាននោះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាដំណើររះមានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដោយបើកចំហនិងជាសាធារណៈព្រោះពាក្យសម្បត្តិមិនទាន់អាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះទេហើយក៏មិនទាន់អាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានដែរកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី7តំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមកពីគណបករាជានិយមហ៊ុនសែនប៉ិចបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានផឹកទឹកសម្បត្តិនៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីធានាចំពោះភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7និងបានសច្ចាបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិលោកវ៉ុនចាន់ឡូតអ្នកជំនាញច្បាប់មួយរូបយល់ថាការធ្វើសច្ចាប្រណិធាននេះគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយដើម្បីបង្រ្គប់កិច្ចក្នុងការបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពស្របច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រដោយយោងតាមទំនៀមទម្លាប់ដែលកម្ពុជាបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះលោកថាប្រសិនបើចង់ឲ្យពាក្យសច្ចាប្រណិធាននោះមានប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តលុះត្រាតែតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈបើទោះបីជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនមានចែងក៏ដោយ
កាត់បត់នេះវាជាការបញ្ញាក់ឬក៏ជាការសន្យាមួយដើម្បីតំណេថាខ្លួនគឺនឹងមិនធ្វើនៅទង្វើទុច្ចរិតនៅទង្វើនៃការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅលើការប្រកាសអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈអីជាដើមហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងអត់មានទេអញ្ចឹងហើយដែលវាខ្វះនៅតម្លាភាពមួយដែលជំរុញឲ្យក ការត្រួតពិនិត្យទៅដល់បញ្ហានៃអំពើពុករលួយឬក៏បញ្ហានៃអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺมันមានការថមថយនឹង
ក្រៅពីនេះលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយអំពើពុករលួយនិងការមិនកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ជាតិគឺវាអាស្រ័យលើការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងលោកបានថែមថាអំពើពុករលួយនៅតែបន្តញាំញីសង្គមកម្ពុជាព្រោះការបែងចែកអំណាចទាំង3នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតបាទតាមលោកវឿនចាន់ឡូតអំពើពុករលួយនៅប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានស្ថានភាពអាក្រក់ដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវស្ដារបញ្ហានីតិរដ្ឋនិងដោះស្រាយអំពើពុករលួយនេះបាទតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយ CPI ឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ24លើពិន្ទុអតិបរមា100និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី150ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសន្ទុះលទ្ធផលបន្ទុកនៅចំណាត់ថ្នាក់នេះបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងលទ្ធផលឆ្នាំ2021ក្នុងសន្ទុះ CPI ឆ្នាំ2021ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាន23ពិន្ទុលើពិន្ទុអតិបរមា100និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី157ហើយលទ្ធផលសន្ទុះ CPI ឆ្នាំ2022បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តបោះជំហានយ៉ាងយឺតពីក្រៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាសកលលោកក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយប្រាប់ VA ថាពាក្យសម្បត្តិរបស់តំណាងរាស្ត្រគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រមួយដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរជាលក្ខណៈអន្តរកាលឬជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកថាអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវមើលលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីថាតើនឹងដឹកនាំកម្ពុជាបែបណាលោកក៏មិនតមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមបានល្អប្រសើរនោះដែរដោយសារកង្វះឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយ
យើងត្រូវតែមើលពីគោលនយោបាយយើងត្រូវតែមើលពីដំណាក់កាលថាតើរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7តំណាងរាស្ត្រដែលស្បត់នៅក្នុងបរមរាជវាំងឬមន្ត្រីផ្សេងៗដែលទៅស្បត់ហ្នឹងតើពួកគាត់ហ្នឹងមានទស្សនវិស័យមានការកែប្រែឡានចាស់មួយគ្រឿងដែលបើកជាង30ឆ្នាំនឹងហើយឬនៅបានដូរកង់ហើយនៅមានឆន្ទៈដូរខ្សែប្រាំងអីទេមានឆន្ទៈដូរម៉ាស៊ីនដូរស្បែកអីសម្បត្តិយ៉ាងទេបើគ្មានទេនៅតែដូរតែអ្នកបើកថ្មីហើយបើកឡានចាស់ដដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជានៅតែទទួលលទ្ធផលចាស់ដដែលទេអំពើអយុត្តិធម៌អំពើពុកលួយនៅតែពាសពេញប្រទេសដដែល
ប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងស្បាត់ស្បាយនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាពាក្យសម្បត្តិដែលតំណាងរាស្ត្រស្បាត់នោះគឺមានក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកថាតំណាងរាស្ត្រអនុវត្តតាមច្បាប់និងទទួលបានប្រាក់បំណាច់នៃការបំពេញការងារតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគ្មានពាក្យប៉ុនអំពើពុករលួយនោះទេ
គាត់ធ្វើការងារទី1គឺអនុម័តច្បាប់ទី2តាមដានការទូតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ហើយទី3ចុះទៅសំណាក់សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដឹងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហើយមានទំនោរពោអីពីប្រជាពលរដ្ឋអានឹងសំខាន់នៅទូរទស្សន៍ភារកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្របាទដូចជាគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងអំពើពុករលួយអីទេព្រោះតំណាងរាស្ត្រទៅធ្វើអំពើពុករលួយក៏វាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរពីព្រោះគ្នាស៊ីតែប្រាក់បំណាច់ទេបាទ
បាទតាមលោកសុកអេសានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់តំណាងរាស្ត្រក៏អនុវត្តតាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរដែលមិនចេះតែប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចែងថាសមាជិកព្រះសភាសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសាធារណៈដែលមានអំណាចជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រធានអនុប្រធាននិងមន្ត្រីទាំងអស់នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលយោធានគរបាលជាតិនិងអ្នករាជការស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យនិងអនុក្រឹត្យជាដើមត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរជាមួយគ្នានេះអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចលោកអុកសរីសោភ័ក្រក៏សង្កត់ថាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិមុនពិតជាបានធ្វើដោយពាក្យស្បត់នោះកម្ពុជាទំនងនឹងមិនមានអំពើពុករលួយនោះទេ
ចំពោះខ្ញុំបើសិនជាម្នាក់ធ្វើសេចក្តីប្រណិធានហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនស្រុកទេមិនដឹងជាជឿនលឿនមិនដឹងជាដេញអត់មានអំពើពុករលួយហ្នឹងយ៉ាងណាទេណាដូចបីជាចិត្តក្រមឬមួយក៏ស្អីស្អីក៏ធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះដោយមតិសាធារណជនបានឃើញស្រាប់មកហើយវាមានកម្រិតតិចតួចណាស់
លោកបានថែមថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅតែធ្វើដោយសពថ្ងៃគឺនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនោះទេដូច្នេះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិគួរតែធ្វើឡើងដោយបើកចំហ
ចំណាត់ការដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនោះវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតវាជាឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលណាបាទដោយរួមបញ្ចូលទាំងមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិការប្រកាសបំណុលណាក៏ប៉ុន្តែដោយដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈជាចំហទេវាជាសមសម្បត្តិបិទណាបើចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យតល់តែបើកចំហឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាណាបាទដោយដែលតែទៀតទៀតដែលគេបានធ្វើអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងគ្រាន់តែបិទដដែលហើយសាធារណជនមិនដឹងអានេះដូចជាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
បាទតាមលោកអុកសរិសុភ័ក្រប្រទេសដែលមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលជាសាធារណៈនឹងហ៊ានស៊ើបអង្កេតចាប់មន្ត្រីឬអ្នកកលខូចមកផ្ដន្ទាទោសគឺប្រទេសនោះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយលោកថាបញ្ហាចម្បងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ការពារដល់អ្នកដែលហ៊ានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពើពុករលួយនិងមិនហ៊ានដាក់ទោសមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទើបជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្រទេសដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើននៅឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីអំពីការរំពឹងរបស់សង្គមស៊ីវិលពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីលោកត្រាំថាការចោទប្រកាន់ធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងលោកកើនឡើងប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងក្របធញ្ញជាតិនៅសមុទ្រខ្មៅប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលស្រូវសាលីនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតាមលក្ខណៈខ្សែស្រឡាយនិងគ្រួសារនិយមបែបនេះមិនធ្លាប់មានទេទាំងនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគួរផ្ដោតលើអាទិភាព2គឺការកសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញនិងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសី
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសកុមមនោ
ចាសូមអរគុណលោកពិសីតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទៅទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលកាន់តំណែងនាដើមសប្តាហ៍នេះចា
៎បាទខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារយើងឃើញមានការប្ដូរពីមេដឹកនាំកំពូលហើយដែលមានវ័យចំណាស់ហើយមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងគាត់បដូរមកមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលមានអាយុជាមធ្យមប្រហែលជាជាង40ឆ្នាំទាំងអស់បាទនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះទៀតសោតយើងឃើញមានការបដូរដោយខ្សែស្រឡាយហើយនឹងលក្ខណៈគ្រួសារនិយមបាទមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរពីឪពុកពីម្ដាយទៅកូនតែម្ដងហើយសុទ្ធតែកាន់កាប់តំណែងសំខាន់សំខាន់តំណែងផ្នែកនយោបាយផងតំណែងនៃបច្ចេកទេសផងនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះបាទដូច្នេះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងអាចមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់តំបន់ក្ដីនៅសកលក្ដីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយនយោបាយនេះបាទ
តើលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់ទស្សនវិស័យដឹកនាំរបស់ពួកគេដែរទី
បាទខ្ញុំគិតថាអតិភិបចម្បងទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវធ្វើគឺការកសាងនៅទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋ public trust ជាអតិភិបទី1យើងឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពលរដ្ឋកំពុងតែចាំមើលហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តច្រើនថាតើទឹកដៅជាតិដែលគណៈដឹកនាំថ្មីនឹងរៀបចំហើយនឹងអនុវត្តនោះនឹងដើរទៅទិសខាងណាបាទតាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងសង្គមហើយនឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងមូលនឹងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់កំពុងតែរងចាំមើលជាអតិភិបចាំបាច់គឺគណៈដឹកនាំថ្មីហើយយើងគិតថាគណៈដឹកនាំនឹងមានការជួយជំរុញពីអ្នកនយោបាយចំនួនមុនបាទអញ្ចឹងថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋនឹងមានភាពជឿជាក់បាទមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បាទចំពោះគណៈដឹកនាំថ្មីនឹងបាទនឹងជាអតិភិបទី1យើងឃើញថាអតិភិបចិត្តសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលគណៈដឹកនាំថ្មីគួរតែគិតនោះទី1គឺការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដូចបាទដូចមុនពេល COVID-19 ហើយនឹងក្រោយមានការរង្គោះរង្គើនៅចរន្តទីផ្សារនៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅសកលក្តីតាមរយៈសង្គ្រាមនឹងយើងឃើញថាមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបាទដូច្នេះការជំរុញលំដាប់សេដ្ឋកិច្ចការធានានៅនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាអតិភិបចម្បងទី2ហើយអតិភិបចម្បងទី3នោះដែលខ្ញុំគិតថាចាំបាច់មែនទែនគឺការធានានៅស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយបាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើទិដ្ឋភាពចំនួន3ទី1គឺការធានាថាប្រទេសកម្ពុជាអាចឈានទៅដល់ការដឹកនាំមួយដែលមានការទ្រព្យលិតគ្នាទៅវិញទៅមកយើងដឹងហើយទោះបីជាគណៈដឹកនាំថ្មីនេះគាត់មានការដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើសលប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានគណៈបកខ្លះនៅក្នុងសភាដែរបាទដូច្នេះការធានានៅការទ្រព្យពិនិត្យអំណាចគ្នារវាងតួអង្គទាំង3ហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបដោតទៅលើការបើកនៅលំហនៃលទ្ធិជាតិបតៃហើយនឹងសិទ្ធិនៃការចេញទេរបស់បងប្អូនជាបរតហើយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយសំខាន់ជាងគេនោះគឺការបើកសិទ្ធិបើកសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលមានចំនួនច្រើនហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិពេញលេញដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈហើយនឹងសេរីភាពនៃការគិតរបស់ពួកគាត់ណាហើយចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបាទដូច្នេះការជំរុញស្ថិរភាពសង្គមក៏ត្រូវបដោតទៅលើជនដែលងាយរងគ្រោះទាំងនោះដែលមានជនជាតិភាគតិចបាទដែលមានស្ត្រីបាទមានជនពិការមានបងប្អូន LGBTQ+ ជាដើមនឹងដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចមានឱកាសបាទងើបចេញអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានតើតើយើងមានយន្តការមានគោលនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពួកគាត់បាទដូច្នេះការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចការធានានៅស្ថិរភាពសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែជាអតិភិបចាំបាច់សម្រាប់គណៈដឹកនាំថ្មីចំណុចមួយទៀតសំខាន់ខ្ញុំគិតថាការចាប់យកជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅការជិតឆាំងអំពើពុកលួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៅរាល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងក៏គួរតែជាវិស័យអតិភិបដែរយើងបានសិក្សាឃើញហើយហើយខ្ញុំគិតថាគណៈដឹកនាំថ្មីក៏សុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលមានចំណេះដឹងផងដែរគាត់អាចយល់ស្របគ្នាថាអំពើពុកលួយជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបរៀងរាល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជីវកម្មជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអំពើពុករួយជាឧបសគ្គធំដូច្នេះការចាប់យកការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលខ្ញុំគិតថាគួរតែជាអតិភិបចម្បងផងដែរ
យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសមាជិកភាគច្រើនទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះ តើលោកយល់ថាអាចនឹងជួយឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបានល្អប្រសើរដែរឬទេ?
យើងឃើញថាមានដំណំថ្មីភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលទទួលការអប់រំពីប្រចាំប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់សុទ្ធតែបានស្វែងយល់ហើយបានមើលឃើញអំពីផលជាវិជ្ជមានដែលចេញអំពីការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំប្រទេសទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលគាត់បានឃើញអ្វីដែលពួកគាត់បានរៀនសូត្រហ្នឹងនឹងជាអត្តពលជាវិជ្ជមានទៅដល់ផ្នែកកំណត់នៃការដឹកនាំពួកគាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅតែយល់ថាទោះបីជាយើងឯកភាពថាមានទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងច្រើនប្រភេទបាទមានការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសបែបសង្គមនិយមហើយបែបទៅជាតិតៃប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើអ្នកជំនាញនៃការដឹកនាំរដ្ឋច្រើននេះការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជាតិតៃនៅតែជាទម្រង់នៃការដឹកនាំដែលល្អជាងគេបាទមិនល្អខ្ចោះទេប៉ុន្តែជាការដឹកនាំមួយដែលល្អជាងគេបើផ្ទឹមទៅនឹងរបបនៃការដឹកនាំផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលនៅទទួលល្អពីប្រចាំប្រទេសដែលមានការគោរពនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងច្បិចយកចំណុចបាទសំខាន់សំខាន់នៃការដឹកនាំដោយផ្អែកទៅលើនីតិរដ្ឋផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការយកពលរដ្ឋជាគោលនឹងមកអនុវត្តនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបាទទោះបីជាយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជាការបន្តវេនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្នែកគណិតជាងនៅតែគោរពស្រឡាញ់ហើយនឹងជំរុញការលើកកម្ពស់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងអាចជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយអាចធានាថាការអភិវឌ្ឍហើយនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនឹងគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតម្រូវការហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង17លាននាក់ហ្នឹងបាទ
ចា៎ដូចលោកលើកឡើងតកតងទៅនឹងយន្តការនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏ធ្វើឲ្យមានដំណាភាពជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយទៅលើតវិការជាតិជាដើមហ្នឹងថាតើលោកមានការរំពឹងយ៉ាងណាទៅចំពោះការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាដំណើរការអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិនេះចា
៎សម្រាប់គណៈនាំថ្មីខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រកាសជាទទួលបាននៅការពិគ្រោះច្រើនពីអ្នកជំនាញហើយការស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងគាត់ក៏គិតថាអំពើពុករលួយហ្នឹងជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិដែរបាទជាពិសេសឧបសគ្គនៃអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសវិនិយោគបាទបរិយាកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មហើយការបង្កនៅអយុត្តិធម៌សង្គមការបង្កនៅអស្ថិរភាពសង្គមហ្នឹងដែរកើតឡើងដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ឆ្លាតវៃហើយយល់ដឹងបញ្ហានេះបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ត្រូវតែគិតបាទគិតរោគយុទ្ធសាស្ត្រថាតើយើងអាចចាប់យកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាយុទ្ធសាស្ត្រណូនៅរាល់យន្តការកែតម្រង់របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានជម្រើសទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងរឹងមាំឈរដល់ខ្លួនឯងបានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទឈរដល់ខ្លួនឯងបានផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយឈរដល់ខ្លួនឯងបាននៅក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធចាំពើពុករួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាជាបើសិនជាខ្ញុំជាមាននរណាវិញខ្ញុំគាត់ថានេះមិនមែនជាជំរឹះទេបាទជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំគាត់ថាពួកគាត់គួរតែគិតដូចនេះដែរហើយបើសិនជាគាត់អាចកាត់បន្ថយអំពើពុករួយបានខ្ញុំហ៊ានធានាថាកម្ពុជានឹងរឹងមាំកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យភាពជាងមុនគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យរញ្ញធុហើយយើងនឹងអាចមានថវិកាមានធនធានជាតិនឹងច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបងប្អូនជាបរតជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះនឹងទាំង17លាននាក់នឹងបានដោយមិនពឹងពាក់ទៅលើការខ្ចីបំណុលហើយនឹងការសុំបាទសុំជំនួយច្រើនពេកពីបណ្ដាប្រទេសទោះបីជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីឬពហុភាគីក៏ដោយយើងនឹងកាត់បន្ថយហើយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងបង្កើននៅជំហររបស់យើងចំពោះមុខកិច្ចការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗបានបាទ
លោកពិសីអង្គការរបស់លោកក៏បានធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយយុវជនតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចា៎ថាតើយុវជនគួររួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការងារទាំងអស់នេះ
ប ាទមកដល់ពេលនេះផ្អែកទៅលើការសិក្សាជាច្រើនហើយការស្ទង់មតិជាច្រើនយើងបានមើលឃើញថាដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាយុវជនបាទ1ភាគ3នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាយុវជនដូច្នេះយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសាសនាហើយនិងវិស័យដទៃទៀតជាច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាយុវជនដោយសារគាត់ជាចំនួនច្រើនដូច្នេះគាត់បង្ហាញនៅគេហៅឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាខ្លួនឯងបាទក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឬក៏ប្រឡោះពី20ឆ្នាំនេះយើងនិយាយយូរទៅចុះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាជាពិសេសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់សក្តានុពលនៃយុវជនណាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងអាចប្រែខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលខ្លាំងប្រទេសដែលមានធនធានច្រើនជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ15ទៅ20ឆ្នាំនេះប្រឡោះពី10ទៅ20ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាយើងខ្លាំងតែម្ដងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សក្តានុពលយុវជនទាំងនោះបាទហើយការជំរុញនៅយុទ្ធសាស្ត្រទន្ទឹមគ្នាពីរដែលយើងគួរធ្វើទី1គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនដែលជាកម្លាំងស្នូលរបស់យើងលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យ TVET បាទវិស័យ STEM ហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមទាំងការគិតទាំងនយោបាយទាំងសង្គមនឹងឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបាទដូច្នេះការប្រើប្រាស់យុវជនឲ្យអស់សក្តានុពលនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយសម្រាប់មេដឹកនាំចំនួនថ្មីដែរបាទបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់សក្តានុពលពួកគាត់ក្នុងរយៈពេល10 15ឆ្នាំទេក្នុងប្រឡោះប្រហែល20ឆ្នាំទៀតកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រជាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទបានន័យថាយើងអាចយើងប្រែខ្លួនពីប្រទេសដែលមានយុវជនក្មេងៗដែលមានកម្លាំងពេញច្រើនទៅជាប្រទេសដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើនទៅវិញបាទដូច្នេះយើងអស់មានឱកាសហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំច្រើនតែលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងមានឱកាសមាសត្រឹមតែប្រឡោះពី10ទៅ20ឆ្នាំនឹងទេដើម្បីយើងប្រែខ្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលខ្លាំងបាទបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងយឺតយ៉ាវហើយយើងអស់ឱកាសដោយសារយើងនឹងមានមនុស្សចាស់ច្រើនជាងក្មេងហើយធម្មតាមនុស្សចាស់ចាំនិយាយមិញបានន័យថាប្រទេសហ្នឹងមានបន្ទុកនិងមានបំណុលច្រើនជាងទ្រព្យរបស់ខ្លួនបាទខ្ញុំឃើញថាយុវជនយើងមកដល់ពេលនេះតាមការសិក្សាហ្នឹងគឺបង្ហាញថាយុវជនយើងដឹងរឿងច្រើនហើយការវិនិយោគទៅលើការផ្ដល់ចំណេះដឹងគួរតែនៅបន្តប៉ុន្តែអន្តរភាពទន្ទឹមគ្នាដែលយើងគួរធ្វើគឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចូលរួមយុវជនគាត់ដឹងរឿងច្រើនគាត់យល់បញ្ហាសង្គមជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការចូលរួមហើយគាត់ខ្លាចបាទដូច្នេះការបើកលំហបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់ជាក៏គួរតែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាផងដែរខ្ញុំនៅតែគិតថាដោយសារមេដឹកនាំយើងថ្មីៗនេះសុទ្ធតែជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងហើយចេញពីយុវជនដែរគាត់គួរតែចាប់យកការប្រើប្រាស់សក្តានុពលយុវជនឲ្យអស់ដើម្បីធានាថាយើងអាចអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងលើគ្រប់វិស័យនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីបានបាទពី10ទៅ15ឆ្នាំ
សំណួរមួយចុងក្រោយតើលោកចង់ឃើញការផ្ដួចផ្ដើមអ្វីជាងគេចេញពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះ
ការផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់មាន2ទី1ការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈឡើងវិញបាទការកសាងទំនុកចិត្តទៅលើបងប្អូនជាប្រដ្ឋ public trust ទី2គឺការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធឆាំងធ្វើពុកលួយបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែរឿង2នេះគឺមានដំណំថ្មីនឹងបាននឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសាធារណជនហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកពេជ្រពិសីចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុគមនោបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រៅបទចោទប្រកាន់ថ្មីៗមួយចំនួន
លោក Donald Trump ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងចំណោមអ្នកចូលឈ្មោះចង់ធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអួតអាងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោកយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រការសុំមតិបង្ហាញថាលោកនិយាយត្រូវមែនប៉ុន្តែការសុំមតិអតិថិជនទៀតបង្ហាញថាលោកមានភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅពេលខាងមុខដែលនៅពេលនោះលោកត្រូវតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកការទូតអ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងស្រុក Fulton រដ្ឋ Georgia រដ្ឋអាជ្ញា Fannie Willis បានប្រកាសការចោទប្រកាន់លើកទី4លើអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បទចោទលើកនេះតែកតិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងរដ្ឋនោះលោកបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាប្រទេសផ្ដាសហើយថាវានឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងលោកកាន់តែកាន់ឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោក Trump ថ្លែងថា
Every time they file an indictment we go
ពេលពួកគេចោទប្រកាន់ម្ដងយើងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពយើងត្រូវការបទចោទប្រកាន់មួយថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនេះចោតប្រកាន់ម្ដងទៀតការបោះឆ្នោតនេះចប់ហើយគ្មានអ្នកណាមានឱកាសទេ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ NORC ដែលធ្វើឡើងមុនការចោតប្រកាន់ក្នុងរដ្ឋចរចាបង្ហាញថាអ្នកគ្រប់គ្រងបក្សសាធារណរដ្ឋ 74% គ្រប់គ្រងលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែអ្នកដែលគេស្ទង់មតិទាំងអស់ចំនួន 53% ថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រលោកទេនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោក Trump ថែមទាំងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋ New York និងរដ្ឋ Florida ផងដែរសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Georgia លោក Michael Christ ថាសម្រាប់បេក្ខជនភាគច្រើនវាអាចជាបញ្ហាតែសម្រាប់លោក Trump អាចមិនអីទេ
But I would not be surprised if we see Donald Trump take
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនភ្ញាក់បើទេបើយើងឃើញលោក Trump ឆ្លៀតយកដំណើរការនេះដើម្បីបង្កើនការផ្សាយព័ត៌មានពីព្រោះយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅពេលនេះគឺការកាត់ទោសនៅស្រុក Fulton នៅ Washington នៅ New York និង Florida នេះឯង
អ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោក Larry Sabato ថាលោកបារម្ភថាមានដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានកោតទោសលោក Trump និងមិនបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកក្នុងបទចោទចង់ផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020លោកសាបាតូថ្លែងថា
And if Republicans saddle the country
ហើយបកណបសាធារណរដ្ឋសម្រាប់យកលោកត្រាំធ្វើជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេមិនដឹងជានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេជាពិសេសព្រោះខាងបកប្រជាធិបតេយ្យមានបេក្ខជនម្នាក់អាយុជិត82ឆ្នាំដែលឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោករស់ដល់អាយុ100ឆ្នាំ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ខ្លះថាពួកគេបារម្ភអំពីអាយុរបស់បេក្ខជនបកទាំងពីរលោក Biden មានអាយុ80ឆ្នាំហើយលោក Trump មានអាយុ77ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Trump គឺលោក Mike Pence កំពុងប្រជែងចង់ធ្វើជាបេក្ខជនខាងបក្សសាធារណរដ្ឋដែរលោកថាលោក Trump បានព្យាយាមឲ្យលោកកែប្រែលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមុនការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021លោក Pence ថ្លែងថា
ហើយនៅថ្ងៃនោះលោកប្រធានាធិបតី Trumpចង់ឲ្យខ្ញុំដាក់លោកខ្ពស់ជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំតែងតែគោរពជានិច្ចខ្ញុំពិតជាជឿថាអ្នកណាដែលចង់ដាក់ខ្លួនខ្ពស់ជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងទេ
I don't want to go to jail
លោកត្រាំកំពុងចង់ពន្យាពេលនៃការកាត់ទោសរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះថាអ្នកបោះឆ្នោតគួរដឹងថាតើលោកត្រូវរកឃើញថាមានទោសឬអត់ជាពិសេសក្នុងបទចោទតេតិននឹងការព្យាយាមបញ្ឈប់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជា កសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចកោបរំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅសមុទ្រខ្មៅកំពុងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាដើម្បីក្លាយជាប្រទេសពឹងលើខ្លួនឯងក្នុងការផលិតស្រូវសាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែនានានៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលនេះទំនិញនេះកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងសមត្ថភាពផលិតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាអសន្តិសុខលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោក Simon Ni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កសិករនីជេរីយ៉ាលោក Situ Mohammed ដាំពោតស្ដៅស្រូវនិងស្រូវសាលីលើដីជាង 17,000 ហិកតាលោកបង្កើតម៉ាស៊ីនកិនម្សៅមួយកន្លែងដើម្បីច្នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលលោកផលិតបានប៉ុន្តែពេលនេះស្រូវសាលីដែលជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់សម្រាប់រោងចក្រលោកកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងលោកថ្លែងថា
Wheat is a diamond not even gold because you can
ស្រូវសាលីដូចជាដុំពេជ្រមិនត្រឹមតែជាមាសទេព្រោះអ្នកឃើញភាពចបោកចបល់ខាងនយោបាយដែលស្រូវសាលីបង្កឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកវាខ្លាចជារឿងមួយពិបាកព្រោះតម្រូវការខ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់
រដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាថាប្រទេសនេះជាអ្នកប្រើប្រាស់ស្រូវសាលីធំបំផុតទី2ក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីអេត្យូពីប៉ុន្តែស្រូវសាលីតែជា 1% ប៉ុណ្ណោះដែលដាំក្នុងស្រុកឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរបង្កើតកម្មវិធីមួយដើម្បីជួយកសិករដាំស្រូវនិងស្រូវសាលីថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាអសន្តិសុខការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពមិនទៀងទាត់នៃគោលនយោបាយបានរាំងស្ទះដល់ការរីកចម្រើននេះលោកអូលូវីសានាអូឡាបាន់ជីអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវលេខឆាតថ្លែងថា
There was inconsistency in the government policies
មានភាពមិនទៀងទាត់នៃគោលនយោបាយពិសេសវិស័យកសិកម្មគោលនយោបាយរបស់យើងមិនដែលស៊ីសង្វាក់គ្នានោះទេ
ដោយប្រទេសដែលផលិតស្រូវសាលីធំបំផុតទាំងពីររបស់ពិភពលោកគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នានោះតម្លៃស្រូវសាលីនៅនីជេរីយ៉ាកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងកាលពីខែកក្កដារុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិតាមសមុទ្រខ្មៅដោយរុស្ស៊ីបន្ទោសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចក្រោយនោះបន្តិចរុស្ស៊ីរៀបចំជំនុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដោយបានសន្យាផ្ដល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិមិនគិតថ្លៃដល់អាហ្វ្រិកដើម្បីសម្រួលដល់ការប៉ះពាល់ដែលកើតពីការដកខ្លួនរបស់ខ្លួននោះលោកខាប៊ីរូអ៊ីប្រាហ៊ីមប្រធានសមាគមកសិករ All Farmers ក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាថ្លែងថា
We feel that Russia might do politics.
យើងគិតថារុស្ស៊ីអាចលេងនយោបាយជាមួយបញ្ហាគ្រាប់ធញ្ញជាតិតែវាអាចទៅរួចដែលយើងអាចទទួលបានមួយចំណែកហើយយើងអាចធូរស្រាលខ្លះព្រោះអ្វីដែលយើងបារម្ភពេលនេះយើងត្រូវការវាយើងបរិភោគស្រូវសាលីច្រើនក្នុងប្រទេសនេះ
កាលពីខែកក្កដាប្រធានាធិបតីលោកបូឡាទីណូប៊ូបានដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញជីគ្រាប់ពូជនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដើម្បីទប់ទល់តម្លៃទីផ្សារលោកក៏បានប្រកាសបញ្ចេញថវិកា$132,000,000ផងដែរសម្រាប់គាំទ្រការផលិតស្រូវពោតស្រូវសាលីនិងដំឡូងមីលើផ្ទៃដី250,000ហិកតាក្នុងរដូវដាំដុះខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកអាឡាបាន់ជីថានីជេរីយ៉ាត្រូវការជាចាំបាច់ជំរុញការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រកសិកម្មផ្សេង
ៗ Famine can no longer
គេមិនអាចធ្វើស្រែដោយដៃទៀតទេវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងឡើយ
ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកបានប្រមាណថាការផលិតស្រូវសាលីក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានឹងកើន 42% នៅឆ្នាំក្រោយបើពិតមែននោះវាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់កសិករដូចជាលោក Situ Mohammed ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Simon Nee VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.